Ти кажеш, що віриш, а тим часом віддаєш мене тому, хто наповнює і оскверняє світ єресю та розбещеністю, цьому мерзенному Сарданапалові, якого сліпці звуть герцогом Бекінгемом, а віруючи Антихристом. Я віддаю вас Бекінгемові? Я? Та що ви таке кажете? Хто має очі, не побачить, вигукнула міледі. Хто має вуха, не почує. Так, так, сказав Фелтон, провівши рукою по зрошеному рясним потом чолі, наче для того, щоб розвіяти останні сумніви. А вже ж я впізнаю голос, що з'явився до мене у вісні. Я впізнаю риси ангела, який з'являється до мене щоночі, промовляючи до моєї душі: «Вбий його, врятуй Англію, врятуй самого себе, бо ти помреш, так і не впокоривши гніву Божого». «Кажіть далі, кажіть», – вигукнув Фелтон. «Нарешті я почав вас розуміти». Бісівська радість, миттєва, мов спалах думки, сяйнула в очах міледі. Та хоч який скоро минущий був цей пломінь, Фелтон уловив його і здригнувся, наче він і справді освітив усю безодню серця цієї жінки. Фелтонові враз пригадалися застереження лорда Вінтера і перші спроби міледі спокусити його. Він одійшов на крок і схилив голову. Проте, наче й справді заворожений цим дивовижним створінням, він усе ще не міг одвести від міледі погляду. Вона добре розуміла причину його нерішучості. Непорушна холоднокровність, що таїлася за удаваним хвилюванням міледі, ні на хвилину не зрадила цю жінку. Перш ніж Фелтон знову заговорив і тим примусив би міледі продовжити розмову в тому збудженому тоні, що так уже стомив її, вона опустила руки, ніби жіноча слабкість узяла гору над фанатичним піднесенням, і сказала: «Дарма мені не бути Юдифію, яка визволить Ветулію від Олоферна. Меч Всевишнього надто важкий для моєї руки. Тож дозвольте мені померти, щоб уникнути безчестя, дозвольте мені знайти порятунок в смерті мучениці. Я не прошу у вас ні свободи, як зробила б злочинниця, ні помсти, як зробила б язичниця. Дайте мені померти тільки й того. Я благаю вас, навколішках прошу вас, дозвольте мені померти, і своїм останнім зітханням я благословлю свого рятівника». Почувши цей лагідний благальний голос, зустрівши цей сумний і несміливий погляд, Фелтон знову підійшов до міледі. Мало-помалу спокусниця знову постала перед ним у тому магічному уборі, що його вона з власної примхи то виставляла на показ, то ховала і який складали врода, лагідність, сльози і особливо невідпорна привабливість містичного любострастя, найзгубніша з усіх пристрастей. «Дарма», – сказав Фелтон, – «єдине, що я можу зробити, коли ви доведете, що ви справді жертва, це пожаліти вас. Але лорд Вінтер звинувачує вас у тяжких гріхах. Ви християнка, моя сестра по вірі. Ви мимоволі вабите мене, мене, який ніколи нікого не любив, крім свого благодійника, який не зустрічав у житті нікого, крім зрадників та безбожників. Але ви, добродійко, ви така чарівна на вигляд і, безперечно, така ж чиста душею, ви, певно, і справді мали вчинити якусь несправедливість, коли вже навіть лорд Вінтер переслідує вас». «Хто має очі, не побачить», – повторила міледі зі щирим смутком у голосі. «Хто має вуха, не почує». «Якщо це так», – вигукнув молодий офіцер, – «то кажіть далі, довіртеся мені». «Довірити вам свою ганьбу», – мовила міледі, зашарівшися, наче від сорому. «Адже дуже часто злочин однієї людини спричиняється до ганьби іншої. Мені, жінці, довірити свою ганьбу вам, чоловікові?» «О», – вела вона далі, сором'язливо затуляючи рукою свої чарівні очі. «О, ніколи, ніколи я не зможу розповісти вам цього». «Мені, своєму братові?» – спитав Фелтон. Міледі довго дивилась на нього з виразом, який молодий офіцер мав за вагання, але який, скоріше, свідчив про те, що молода жінка – пильно вивчає його, наче й справді хоче зачарувати. Фелтон благально склав руки. «Ну, гаразд», – мовила міледі, – «я довірюся своєму братові, я наважусь». Аж тут залунали кроки лорда Вінтера. Але цього разу грізний дівер міледі не пройшов повз двері, як учора, а зупинився біля вартових, обмінявся з ними кількома словами, а тоді відчинив двері і увійшов до кімнати. Поки тривала ця коротка розмова за дверима, Фелтон устиг відскочити від міледі, і коли лорд Вінтер став на порозі, молодий офіцер був уже за кілька кроків від полонянки. Перевівши допитливий погляд з міледі на молодого офіцера, барон сказав: «Щось ви давненько тут, Джоне, чи не розповідає вам часом ця жінка про свої злочини? Тоді мене не дивує тривалість вашої бесіди». Фелтон здригнувся, і міледі збагнула. Вона загине, якщо негайно не прийде на допомогу розгубленому пуританинові. «Ага, ви боїтесь, щоб полонянка не вислизнула вам з рук?» – озвалася вона. «Ну що ж, спитайте у вашого шановного тюремника, про яку милість я зараз його благала». «Ви просили про милість?» – підозріливо спитав барон. «Так, мілорде», – збентежено мовив молодий офіцер. «Про яку саме?» «Вона просила в мене ніж, обіцяючи віддати його за хвилину у віконце дверей», – відповів Фелтон. «А хіба тут хто-небудь переховується, кого ця чарівна особа хоче зарізати?» – глузливо спитав лорд Вінтер. «Тут є я», – відповіла міледі. «Я запропонував вам Америку або Тайберн на вибір», – зауважив лорд Вінтер. «Оберіть Тайберн, міледі. Мотузка, повірте, надійніша за ніж». Фелтон зблід і ступив крок уперед, згадавши, що в ту хвилину, коли він увійшов до кімнати, міледі тримала в руках мотузку. «Ви маєте слушність», – сказала полонянка. «Я вже думала про це», – і додала приглушеним голосом. «Іще подумаю». Фелтон здригнувся. Лорд Вінтер, певно, це помітив. «Не вір їй, Джоне», – сказав він. «Джоне, друже мій, я поклався на тебе, будь обережний. Я застеріг тебе. А втім, не втрачай надії. За 3 дні ми позбудемося цієї жінки, і там, куди я виряджу її, вона нікому не зможе завдати шкоди». «Ти чуєш це?» – голосно вигукнула міледі з таким розрахунком, щоб барон подумав, ніби вона звертається до Бога, а Фелтон, що вона мовить до нього. Барон узяв Фелтона під руку і пішов з ним до дверей, повернувши голову через плече і не зводячи з міледі очей, аж поки обоє не опинилися в коридорі. «Еге», – сказала полонянка, коли двері за ними зачинилися. «Виявляється, я не так багато досягла, як сподівалась. Вінтер змінив свою звичну дурість на неабияку обачливість. От що значить жадоба помсти і як вона формує людську вдачу. Ну, а Фелтон усе ще вагається. Ах, далеко йому до того клятого Д'Артаньяна. Пуританин любить тільки непорочних дів, і до того ж він любить їх, молитовно стискаючи руки. А мушкетер любить реальних жінок і любить їх, стискаючи в обіймах». І все-таки міледі чекала Фелтона нетерпляче. Вона була певна, що він обов'язково прийде до неї до настання ночі. Нарешті, через годину після змальованої нами сцени, вона почула за дверима тиху розмову. Потім двері відчинилися, і перед нею з'явився Фелтон. Молодий офіцер швидко увійшов до кімнати, залишивши двері напівпрочиненими, і зробив міледі знак, щоб вона мовчала. Обличчя його було стурбоване. «Чого вам треба?» – спитала міледі. «Слухайте, пошепки», – мовив Фелтон, – «я відіслав вартового, щоб мій прихід лишився для них таємницею і щоб ніхто не підслухав нашої розмови. Барон розповів мені страхітливу історію». Міледі усміхнулася з виразом покірливої жертви. «Або ви демон», – вів далі Фелтон, – «або барон, мій благодійник, мій батько, чудовисько. Я знаю вас лише 4 дні, а його я люблю вже 2 роки.
Я не зважуся зупинити на комусь із вас свій вибір. Не лякайтесь моїх слів. Я мушу переконатися, що ви кажете правду. Сьогодні після півночі я прийду до вас, і ви мене переконаєте».
«Ні, Фелтоне, ні, брате мій», – відмовила міледі. «Ваша жертва надто велика, і я розумію, чого вона вам варта. Ні, я загинула. Тож не губіть і себе разом зі мною. Моя смерть буде значно красномовніша за моє життя, і мовчазність трупа переконає вас куди краще, ніж слова полонянки».
«Замовкніть, добродійко», – вигукнув Фелтон. «Не кажіть цього. Я прийшов сюди просити вас, дайте мені слово честі, присягніться всім для вас святим, що не позбавите себе життя».
«Я нічого не обіцятиму вам», – відповіла міледі, «бо ніхто так не поважає клятви, як я, і вже коли я обіцяю, то мушу дотримати слова».
«Гаразд», – мовив Фелтон, – «тож пообіцяйте, принаймні, зачекати, поки ми побачимося знову. А коли після того, як ми побачимося, ви все-таки наполягатимете на своєму, ну що ж, тоді нічого не вдієш. Ви будете вільні чинити на свій розсуд, і я сам дам вам до рук зброю, яку ви в мене просили».
«Що ж, сказала міледі, задля вас я почекаю, присягніться, присягаюсь вам Богом. Чи задоволені ви?»
«В такому разі до ночі», – відповів Фелтон.
По цих словах він кинувся з кімнати, зачинив за собою двері і зі списом в руці став у коридорі, ніби замінюючи вартового. Коли солдат повернувся, Фелтон віддав йому зброю. Підійшовши до дверей, міледі крізь загратоване віконце помітила, з якою несамовитістю Фелтон перехрестився і в якій безтямній радості побіг по коридору. Що ж до полонянки, то, скрививши губи у злій і зневажливій усмішці, вона знову вмостилася в кріслі, з блюзнірським зухвальством повторюючи грізне ім'я Бога, яким вона щойно присягалася, хоч так і не навчилась його шанувати.
«Мій Бог, – казала вона, – божевільний фанатик, мій Бог – це я. Я та ще той, хто допоможе мені помститися за себе».
Розділ 26. П'ятий день ув'язнення. І все-таки міледі вже наполовину могла святкувати перемогу. Успіх, якого вона досягла, додавав їй сили. Досі їй легко було перемагати людей, які не могли встояти перед спокусою і яких галантне придворне виховання робило безпорадними перед її тенетами. Міледі була досить вродлива, щоб підкоряти чоловіків у своїх світських пригодах, і досить спритна, щоб долати всі перепони, які виникали в боротьбі духовній. Але цього разу вона вступила у двобій з людиною, яка за довгі роки самокатування виховала в собі непохитну твердість, замкненість, нечутливість. Релігія і суворий послух зробили Фелтона неприступним для житейських спокус. В його голові роїлися такі широкі плани і такі бентежні задуми, які не лишали місця для випадкового кохання, що породжується пристрастю, живиться неробством і зростає під впливом моральної розбещеності. Правда, міледі досягла неабиякого успіху, удаваною доброчесністю, похитнувши уявлення про себе людини, страхітливо упередженої проти неї, а вродою підкоривши серце людини цнотливою і чистою душею. Нарешті вона, як і сама досі не знала цього за собою, показала, на що здатна, змагаючись з найупертішою істотою, яку тільки природа і релігія могли поставити їй на шляху. Однак не раз і не двічі за вечір міледі зневірялась і в своїй долі, і в самій собі. Ми вже знаємо, що вона не зверталася до Бога, але вона покладалась на владу зла, цю могутню силу, яка панує над кожним проявом людського життя і який, немов в арабській казці, досить одного єдиного гранатового зернятка, щоб відродити з руїни Всесвіт.
Міледі добре підготувалась до приходу Фелтона. Вона була готова до наступного двобою, адже в неї лишалося всього 2 дні. Тільки-но Бекінгем підпише наказ, а Бекінгем неодмінно підпише його, бо ж у наказі проставлене вигадане ім'я, отже він не знатиме, про яку жінку йдеться. Отож, повторюємо, тільки-но наказ буде підписаний, як лорд Вінтер одвезе її на корабель. Крім того, вона знала, що засудженим на заслання жінкам куди важче спокусити будь-кого, ніж тим, яких вважають доброчесними, якими захоплюються у придворних салонах, чию вроду осяває блиск вищого світу і чия принадність відзолочує чарівними променями аристократичного походження. Бути засудженою до принизливого ганебного покарання ще не означає для жінки втратити вроду, але це стає нездоланною перешкодою для досягнення могутності знову. Як усі по-справжньому обдаровані люди, Міледі чудово розуміла, в якому оточенні найкраще розкриваються особливості її вдачі, її природного хисту. Злидні викликали в неї огиду, моральне убожство віднімало 2/3 її могутності. Міледі була королевою тільки між королевами. Вона прагнула влади для того, щоб удовольнити свою пиху. Наказувати слабшим було для неї скоріше приниженням, ніж утіхою. Безперечно, вона зуміла б повернутися із заслання, в цьому вона не мала жодного сумніву. Але скільки часу триватиме це заслання? Для діяльної та властолюбної натури Міледі дні, що їх вона не використала для досягнення високих чистолюбних замірів, були фатально втраченими днями. Як же знайти слово, щоб ним назвати дні, загублені в животінні на самому дні суспільства? Втратити 1 рік, 2 роки, 3 роки, тобто цілу вічність, вернутись, коли щасливий і тріумфуючий Д'Артаньян разом зі своїми друзями вже дістане від королеви нагороду, на яку вони цілком заслуговують за свою службу.